Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Колькі каштуе правесці дзень волі?
Я, в принципе, не бачу логики, чему в специально отведенных местах повинно оплачиваться все этой послуги. Но раз они специально отведены, то, может, тогда там не варто и гроши забрать за то, что там организовывается массовое мероприятие.
До чего приведе конфликт у Белгазете?
Секс и адукация. Коли белорусские подлетки начинают половое житё.
И коли есть реклама, что там сохрани себе жизнь и показаны гэты презерватыў на долонях, не вельмі зразумела, як им карыстацца по сутнасці.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе у праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві у рытме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Канфлікт паміж калектывам «Белгазеты» і асноўным акцыянерам выдання Кірылам Жываловічам набывае новыя абароты. Рэдакцыя напісала артыкул, у якім паведамляе, што падала на Жываловіча заяву ў аддзел па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю. Пасля гэтага сайт «Белгазеты» стаў недаступны.
У сваю чаргу ў панядзелак галоўны рэдактар газеты Ігар Высоцкі ў каментары «Еўрарадыё» распавёў, што ён зараз знаходзіцца не ў Мінску і не ведае, што адбываецца ў рэдакцыі.
Нагадаем, што пасля прызначэння Андрэя Бандарэнкі новым дырэктарам выдання, Жываловіч заявіў пра рэйдарскі захоп газеты і прызначыў свайго дырэктара Юрася Карэтнікава, пасля чаго абодва бакі абмяняліся рэзкімі заявамі.
У аўторак Ігар Высоцкі і Андрэй Бандарэнка правялі прэс-канферэнцыю, каб патлумачыць, што адбываецца з выданнем. На мерапрыемстве прысутнічала наша журналістка Анастасія Бойка, якая да нас далучаецца. Наста, вітаем цябе.
Прывітанне.
Распавядзі нам, калі ласка, падрабязнасці, за што Белгазета падала ў эканамічную міліцыю на Жываловіча.
Нават не ведаю, з чаго пачаць, таму што па словах рэдакцыі, па словах Бандарэнкі і Высоцкага, вельмі шмат фактаў, так яны высветлілі. У прынцыпе, ўсё тычыцца, канешне, грошай, калі Жываловіч там, напрыклад, наняў сваю жонку ў якасці маркетолага для Белгазеты. Вось праз яе ІП. Але яна ніякіх маркетынгавых паслугаў у рэдакцыі не аказвала, але ёй пералічалі там вельмі вялікія сумы ў той час, калі калектыў, калі журналісты заробкі не атрымлівалі ці атрымлівалі іх са спазненнямі. Гэта проста вось толькі адзін факт. І, напрыклад, як сёння распавёў на прэс-канферэнцыі журналіст Віктар Федаровіч, калі ён у жніўні 2018 года запытаў у Жываловіча, ці выдасць ён яму як бы так адпускныя, па-руску кажучы, то Жываловіч сказаў, што я ўвогуле нічога не ведаю, я грошамі не распараджаюся. А потым высвятляецца, што ў той жа месяц ён сам сабе там пералічыў нешта больш за 1000 беларускіх рублёў. Ну, вось, у прынцыпе, такіх фактаў вельмі шмат сёння распавялі журналісты, і менавіта з-за гэтага вось у міліцыю была пададзена заява.
А ці мае новае кіраўніцтва выданне стратэгію па выхадзе з гэтага эканамічнага крызісу?
Тут, па-першае, трэба сказаць, што Ігар Высоцкі і вось журналісты, якія сёння таксама прысутнічалі на канферэнцыі, яны сказалі, што будуць працаваць над наступным нумарам, то бок ніхто не сыходзіць. Яны зараз, як я зразумела, проста спрабуюць з боку закона падыходзіць, вось, значыць, падаваць заявы і ў пракуратуру. Сёння, мне падаецца, калі нічога не блытаю, яны падалі ў пракуратуру заяву на праверку дзеянняў Жываловіча, ну, то бок, вось, ісці такім прававым шляхам, скажам так.
Наста, вось ты кажаш пра прававы шлях, а як можна было выбраць новага дырэктара без згоды галоўнага акцыянера? Гэта ўвогуле законна?
Так, гэта законна цалкам. Гэта было... Быў такі сход, як вынік вось фінансавага году, так, і па словах Высоцкага, ён на гэты сход запрашаў і Жываловіча, і так, ну, не магу цытаваць вось менавіта гэты пункт закону, але калі ты паведамляеш вось уладальніка, неважна там ён асноўны ці ён не асноўны, просто ну як акцыянера, про тое, што вось будзе сход, а ён на яго не прыходзіць, то ты можаш, ну, у гэтым выпадку Высоцкі прынімаць тыя рашэнні, якія вось хочаш. Ну, умоўна кажучы, так. Зразумела, гэта ўсё было цалкам законна.
Зразумела, і тады можа апошняе пытанне, а калі будзе ўжо адноўлены доступ да сайта?
Гэта рытарычнае пытанне, мне падаецца, нават для Высоцкага. Як я зразумела, у пятніцу была заключана, ці ў панядзелак была заключаная дамоўленасць з Жываловічам, Бандарэнкам і Высоцкім пра тое, што калі выдаляюцца з сайта вось той артыкулы, якія выкрываюць там дзеянні Жываловіча, то тады якбы доступ да сайта будзе ў рэдакцыі, але як распавёў сёння Бандарэнка, яны пагадзіліся на гэтыя вось умовы Жываловіча, іх выканалі, але ён проста ўзяў і заблакаваў сайт, і вось па словах Высоцкага, гэта, ну, такая мера Жываловічам была прынятая, таму што ён проста хоча сарваць выхад наступнага нумару газеты. Вось як не які сёння там выйшаў ужо, а вось які выйдзе ў наступны аўторак.
І можа апошняе пытанне, ці пасля гэтай прэс-канферэнцыі стала вядома, што з другім дырэктарам Юрыем Карэтнікавым.
Ну, гэта ўвогуле смешна, калі я сёння прыйшла вось на прэс-канферэнцыю, заходжу ў будынак і мяне сустракае Юры Карэтнікаў, Кірыл Жываловіч запрашаюць да сябе. Вось Андрэй Бандарэнка, які там сустракаў журналістаў, ён запрашае да сябе. То бок, як сказаў Бандарэнка, цытую, у нас двае власці.
Вельмі цікавая гісторыя. Гэтай гісторыяй завершым нашу размову. Наста, дзякуй табе вялікі. Нагадаем, што наша журналістка Анастасія Бойка прысутнічала на прэс-канферэнцыі новага дырэктара Белгазеты Андрэя Бандарэнкі, які патлумачыў, што на самой справе адбываецца ў рэдакцыі выдання і да чаго можа прывесці канфлікт паміж галоўнымі акцыянерамі газеты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія дармаеды пачалі атрымліваць адмысловыя СМС. У іх паведамляецца, што уладальнік нумару трапіў у дармаедскую базу, а для высвятлення ўсіх абставінаў прапануецца прыйсці ў камісію, якая займаецца занятасцю насельніцтва.
Нагадаем, што летась на адзіным партале электронных паслуг змясцілі базу дармаедаў, у якой амаль 500 тысяч чалавек. Каб праверыць свае дадзеныя ў спісе, трэба было звярнуцца ў службу «Адно акно» і атрымаць ад іх логін і пароль. Але беларусы не зацікавіліся гэтай базай. За месяц ёй скарысталіся ўсяго 2000 чалавек.
Больш за тое, некаторыя дармаеды прынцыпова не пагаджаюцца плаціць павышаную камуналку і гатовыя адстойваць свае правы ў судзе. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Марія Тарасенка з Гомеля займаецца хатняй гаспадаркай. Грошы ў сям'і зарабляе муж. На жанчыну аформленая іх двухпакаёвая кватэра. У сярэдзіне студзеня чыноўнікі паведамілі Марыі, што для яе, як для дармаедкі, з першага студзеня павышаецца камуналка. Ніякіх змякчаючых абставін, якія прадугледжвае дэкрэт, у жанчыны няма. З гледзяшча беларускага ўраду, Марыя – эталонная дармаедка.
С формулировкой, что я не участвую в финансировании государственных расходов, поэтому мне надо заплатить не то побор, не то оброк, не то еще что-то такое. Но они так почему-то объяснили, написали, что это налог все-таки.
Марыя Тарасенка каля 10 годов отпрацавала на швейных прадпрыемствах. Потым у сям'і вырашылі, што на жыццё будзе зарабляць муж. Але ў сярэдзіне студзеня жанчыне патэлефанавалі з цэнтральнага ЖЭУ Гомеля і паведамілі, што з 1 студзеня для беспрацоўных уласнікаў кватэр павышаюцца цэны на гарачую ваду.
Я, паскольку являюсь собственніцей сваёй кватэры, мне 1 января сего года грозит за подогрев воды плата в несколько раз дороже. Но это же еще не все. К концу года меня ожидает отопление несколько раз дороже. И все с той же формулировкой, что я не работаю.
Женщина называет декрет номер 3 абсурдом, который выходит за межи разумения. Каб оборонить свои правы, жыхарка Гомеля звернулась у региональную суполку профсоюза РЭП. Скарги о порушении правов Марии Тарасенко уже отправленные у Гомельский облвыканкам и администрацию чыгуначнага района города. Мэрия рассказала Еврораду, что выключение из базы дармоедов не одиная мета.
Исключение из этой базы. Но я еще ставлю целью оповестить людей, то есть придать вот этому делу, этому моменту максимальную огласку, чтобы люди, получая письменное, устное уведомление, не впадали в депрессию, не чувствовали свою неполноценность.
Цяпер на справай Марыі Тарасенко працуюць юрысты. Сябра Савета прафсаюза РЭП Андрэй Стрыжак называе формулёўку «не заняты ў эканоміцы» дзіўнай, а ў выпадку з Тарасенко ёсць шансы на паспяховы вынік.
Сама па сябе канцэпцыя незанятых і занятых у эканомікі очень странная. Занят в эканоміке любой жывой чалавек, потому што он так или иначе участвует в эканамічнай жизни страны. Пакупает талончык в тролейбусе, пакупает хлеб, малако в магазине, пользуется мобільнай связью, общественным транспортом, как я уже сказал выше. В любом случае человек занят в экономике.
У выпадку жыхаркі Гомеля будуць сабраны документы, якія пацвярджаюць, што жанчына пражывае ў Беларусі і ўдзельнічае ў эканоміцы. Гомельскі праваабаронца дадае, што на прыкладзе Марыі будзе знойдзены алгарытм, каб дапамагаць іншым беларусам, якія трапілі ў базу.
Как бы цель наша более стратегическая, это отработка алгоритма, по которому каждый человек, который попал в базу, называемых незанятых в экономике, может защитить свои права. Потому что практика показывает, что как только начинается какое-то серьезное разбирательство, то наша власть вынуждена идти на попятную.
Вызволение Марии Тарасенко с базы дармоеда у белорусские правооборонцы пошнусь про судовые посяджения. Коли это не допоможе, юристы профсоюза РЭП и правооборонного центра «Весна» звернутся у комитет по правах человека ААН. Служба информации Еврорадио.
Тем часам за 2018 год только официально на працу за мяжу выехали 3800 жыхароў Минска. Такую лічбу агучылі ва ўпраўленні па грамадзянстве і міграцыі Мінгарвыканкама.
Больш за 1000 чалавек выехалі працаваць у Расію. Другое месца займае Польшча, а на трэцім апынулася Літва. Большая частка такіх мігрантаў уладкаваліся на працоўныя спецыяльнасці, а таксама ў сферы абслугоўвання і гандлю. І толькі 120 чалавек атрымалі пасады кваліфікаваных работ работников и специалистов.
Причем у параўнанні с 2017 годом удвая вырос отплыв працоўных мигрантов с Беларуси у Литву, Польшу и Германию. А вось колькасць ахвочых працаваць у России серьезно зменшается.
Евразум. 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 Галоўная информационная программа Еврорадио.
Организаторам массовых мероприемств больше не трэба подавать заявку на дозвол на мероприемство. Теперь достаткова просто поведомить про его уладам. Усё дзякуючы таму, што з 26 студзеня ў Беларусі пачаў дзейнічаць абноўлены закон аб масавых мерапрыемствах. Праўда, арганізатарам трэба мець грошы, каб аплаціць паслугі міліцыі, якая будзе ахоўваць спакой удзельнікаў акцыі.
Ці азначае гэта, што беларусы нарэшце могуць спакойна карыстацца сваім канстытуцыйным правам на свабоду сходаў? Што можа перашкодзіць правядзенню масавага мерапрыемства і колькі каштуе правесці, напрыклад, дзень волі?
На гэтае ды іншае пытанне у эфіры Еўрарадыё адкажа юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Здавалася б, вот раней трэба было атрымліваць дазвол, зараз прахочаш правесці масавае мерапрыемства, паведаміў проста сабе ў выканкам, што я правожу, і пашоў радасна праводзіць. Ці не ўсё так вот радасна?
Першае, тут трэба значыць, што некаторыя віды масавых мерапрыемстваў, не ўсе, а менавіта толькі статычныя. То есть гэта толькі пікеты, толькі сход, и только митинги. Что тычется нестатичных шествий демонстраций, то они будут отбываться, и проведение их будет регулироваться в якую старым, так скажем, режиме по заявляльному принципу. Это первое. По-другое, по уведомляльному порядку только в местах, которые адмыслова вызначены для этих метов решениями местовых органов влады. То есть нигде за угодно. И тут как раз и самая как бы, проблема и застается. То есть в этих местах. Месцы гэтыя яны ўжо і раней былі вызначаныя, таму што і ў папярэдняй рэдакцыі закона да кампетэнцыі мясцовых органаў улады адносілася вызначэнне месцаў, дзе можна праводзіць масавыя сходы, дзе нельга праводзіць, і парадак іх аплаты іх значыць, правядзення. Вось, таму, власна кажучы, месцы гэтыя вызначаныя. Ну, у Менску вось недаўна былі знесены змены ў рашэнні выканкама і дадаліся яшчэ тры новых месцы. Ну, але калі паглядзець на гэтыя месцы, ну, два з іх я шчыра кажучы, нават не ведаю, дзе гэта парк Жукава, там еще некий парк і один з парков Серебранцы. То есть асноўная праблема ў тым, што ўсе гэтыя месцы, якія вызначаныя рашэннямі мясцовых органаў улады, вы можаце паглядзець на дзеля эксперымента любое на выбор рашэння мясцовых органаў улады, на все аднолькавы фактычна. Все гэтыя месцы, яны паза цэнтрамі гарадоў, яны амаль што не наведваюцца грамадзянамі, это альбо пустыя некія там стадыёны на ўскрайку ці там некія паркі. І сам асноўны прынцып правядзення мірных сходаў это бачнасць і чутнасць мерапрыемства непасрэдна каля таго аб'екта, да якога вы накіроўваеце свае меседж, там, я не ведаю, ці пратэст. Яно тут адсутнічае, то есть што робіць фактычна гэта бессэнсоўным.
Ну, глядзіце, сёння ж вот вы кажаце, каб бачна было ўсё такое. Сёння ўсе маюць гаджэты, ўсе маюць тэлефоны, вот можна сказаць, сучасныя тэхналогіі ў кішэні. Сабраліся, каб нейкі меседж накіраваць, вот я не ведаю, там дэпутатам, ураду ці яшчэ каму, хай сабе і на ўскрайку горада, сабраліся там 50 чалавек, кожны як застрыміў гэта ўсё. Дойдзе меседж любы куды заўгодна, ці не ўсё так.
Ну, в некотором сэнсе так. Это, конечно, спрощае, так скажем, жыццё, калі з'явіліся эти новые технологии, можна рабіць такие стримы, и калі проблематика схода, яна сапраўды цікавая шмат кому, то, ну, шмат хто это и будзе глядзець, так? Але тут же еще якая проблема, что это не просто вы пришли и уведомили. Вы мусите еще оплатить выдатки по организации этого мероприятия.
Давайте мы про оплату и выдатки поговорим крыху позднее. Все ж таки мне цікавить вот само вызначение месцев и так далее. Давайте вот все ж таки с масштабов спочатку возьмем. Вот Минск, великий город, и 6 месяцев, и то 3 месяца дозволенные только зараз додалися, 6 месяцев на город-миллионник. Хай на ускрайку, тень на ускрайку, не на ускрайку, але пакуль про лічбу 6. Накольки это достаткова?
Ну, мы засюды говорим про неадпаведнасць практык, якія мы назіраем, напрыклад, падчас правядзення выбараў. А я нагадаю, што падчас правядзення выбараў масы мерапрыемства таксама праводзяцца выдумляльным парадку, калі яна датычыцца менавіта выбарчай тэматыкі. І ў парадку артыкула 45 прым выбарчага кодэкса. Дык тады тыя ж выканкамы вызначае значна большую колькасць мест для правядзення перадвыбарчай агітацыі, для таго ж збору подпісаў сябрамі ініцыятыўных групаў не ў забароненых месцах. Вось. І чаму мясцовыя ўлады і ўвогуле ўлады, скажам, падчас выбараў, калі градус палітычны значна вышэйшы, чым звычайныя перыяды, дае магчымасць збірацца кандыдатам, даверным асобам, праводзіць сустрэчы з выбаршчыкамі ў цэнтры гарадоў, а ў звычайным жыцці вот толькі ў гэтых трох месцах горадзе Менска, якія скрайку. Я лічу, што, канешне, этого недастаткова, па-першае. Па-другое, мы прапаноўвалі дэпутатам, калі пасля першага чытання хадзілі на сустрэчу, на адмысловае паседжанне групы пашыраныя, падыходзіць з пункту гледжання адваротнага, то есть урэгуляваць месцы, дзе нельга праводзіць масавыя мерапрыемствы і зрабіць гэты пералік вычарпальным, закрытым. А ў астатніх, каб было магчыма, бо нашы плошчы і вуліцы, яны таксама створаны дзеля правядзення на іх демонстрации и шестью.
Таким чином, ці можем мы казать, что, ну вот, нібыта нам то, что заявлены такі принцип, гэта дае нам магчымасць карыстацца своим конституційным правом на там свободу сходов, там масовых мероприемств, але вот таким пераліком, вызначэннем пэўных месцаў, гэтае право наше конституційное, оно обмяжовывается.
Натуральное, оно вельмі моцно обмяжовывается. И, ну, у нас там, калі мы говорим про жесточайшую либерализацию, то, я не ведаю, можем молодь это, конечно, не памятая, але я, например, еще заспел рэшты демократы початку 90-х и памятаю, коли в 98-99 годе, коли еще весна была зарегистрирована, мы проводили пикеты абсолютно легально в центре города, коля ЦУМа, на площадь свободы, и как бы мы все это памятаем. Это, ведаете, коли в Советском Союзе не было демонстрации 6, а потом их дозволили уже в 91-92 годе, тогда была жесточайшая либерализация. А зараз это просто, ну, это радикально, скажем так, не змяняе сітуацыю з рэалізацыі свабоды мірнасходу.
Тым не менш, тое, што прынцып стаў заяўны, ці гарантуе гэта маё права, ну, магчымасць скарыстацца сваім правам на правядзенне і арганізацыю масавага мерапрыемства. То есть, ці азначае, што вот я падаў заявку, значыцца, мерапрыемства ўжо і будзе.
Ну, не зусім так. Вы павінны аплаціць выдаткі, як я ўжо казаў. І гэты выдаткі не малыя. Прычым, явіце сабе, калі вы хочаце правесці адзіночны пікет, што само па сябе вельмі дзіўна, што закон на масах мерапрыемстваў рэгулюе адзіночны пікет, які масы мерапрыемства апрыорі не з'яўляецца. Але вы ўсё адно, нават калі вы адзін, дапустім, мы даслалі ўведамленне, што ў такім-то парку Бангалор вы будзеце праводзіць адзіночны пікет, што само па сябе дзіўна, калі вы там адзін будзеце стаяць. Ну, дапустім. Вось, вы мусіце аплаціць усе выдаткі на ахову вашага мерапрыемства, на прыборку тэрыторыі пасля вас і на медыцынскае забеспячэнне. І толькі калі вы ўжо заключылі гэтыя дамовы, вам вы правялі яго, а потым аплацілі, па-першае. Па-другое, в законе в новым, нават у гэтай рэдакцыі ёсць магчымасці заўсёды ўладам, в прынцыпе, забараніць это правядзенне мерапрыемства. Напрыклад, они скажуць, што хтосьці падаў заявку да вас. А як вы будзеце ведаць, падаў хтосьці заявку, не падаў, уведамленне гэтае. Толькі па факту, калі вы ўжо бачыце, што нехта гэты дзень сапраўды яго праводзіў там, а калі не праводзіў. І гэта, зноўку ж, інфармацыя не публічная, на сайтах выканкамаў няма ніякай інфармацыі адносна таго, хто падаў заявку.
Такім чынам, вот калі я, напрыклад, падаю заявку, ну ці выбіраю дзень, мне няма нідзе магчымасці праверыць, на гэты дзень, у гэтым месцы нешта занята ці не занята. Ну, канешна, калі там абвешчанае нейкае там святкаванне, там дзень, там, я не ведаю, там...
Танкіста.
Танкіста, да, то я ўжо ведаю. А калі там вот Стэфановіч тоже хоча на гэты дзень у гэта месца падаць заявку і можа падаў ўжо учора, то я пра гэта сёння не даведаюся.
Не, не даведаецеся. Ну, таму мы і адной з нашых прапаноў з боку праабарончых арганізацый, каб выканкам усё ж такі эту інфармацыю размяшчалі на сайце, каб людзі бачылі, што ў гэты дзень там ужо уведамленне нехта падаў, і таму ён мусіць падаваць яго на іншы дзень. Тым больш, калі, напрыклад, гэта толькі адзінае месца, якое вызначана ў горадзе, як у Магілёве, там на весь абласны цэнтр толькі адно месца вызначана для правядзення масавых мерапрыемстваў.
Давайте яшчэ раз вот паглядзім па Крокава. Я прыношу ў Мінгарвыканкам заявку, што я вот хачу там, скажам, такога-то числа правесці ў такім-то месцы там адзіночны пікет. Мне заявку прымаюць, а праз там які-небудзь тыдзень кажуць: "А вы ведаеце, гэта месца заняў
5 дзён. За 5 дзён да правядзення, да.
За 5 дзён да правядзення, мне кажуць, а гэта месца вот крыху раней за вас заняў там іншы чалавек, там пад іншае мерапрыемства. І што мне рабіць? Мне тады атрымліваецца наноў падаваць несці заявку ўжо на іншы дзень,
так.
І мне ізноў могуць за 5 дзён да мерапрыемства сказаць: "Ой, выбачайце, я там занята".
Могуць. Таму зараз мы, напрыклад, сваім аддзяленнем вясны і ставілі это адну з такіх задач, што зараз можна рабіць з звязку з гэтымі зменамі, это правесці маніторинг, як гэта будзе працаваць на практыцы. Наколькі сапраўды гэта палепшыць магчымасці рэалізацыі свабоды мірных сходаў. Ці ўлады будуць выкарыстоўваць вось такую тактыку, пра якую вы толькі што сказалі?
Зараз я хацеў бы вярнуцца да, вот, як вы сказалі, аплаты. Сапраўды, калі паглядзець рашэнне Саўміна, то бачым, калі у залежнасці ад колькасці людзей і вот такая аплата. То есть, зараз чытаю, 25 базавых, калі у вас да сотні чалавек, 150 базавых на мерапрыемства ад сотні да тысячы чалавек і 250 базавых, калі больш за тысячу. Вам не падаюцца дзіўнымі такія сумы?
Ну, падаюцца, таму што я, в прынцыпе, ўжо неаднаразова пра гэта казаў, гэта ёсць пазіцыя праабарончай супольнасці на Беларусі, тое, што мы лічым, што мы, в прынцыпе, не павінны плаціць за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў. Гэтыя правы гарантаваныя канстытуцыяй, і яны павінны быць нам забяспечаныя. Гэта значыць, што камунальныя службы, якія ў нас ёсць ва ўсіх гарадах, яны атрымліваюць за гэта заробкі, яны як бы і прыбіраюць тэрыторыю. Вось, а міліцыя, яна ахоўвае грамадскі парадак, гэта і непасрэдныя абавязкі, яна для гэтага створаная, яна дзеля гэтага існуе за падаткі падаткаплацельшчыкаў. Чаму яшчэ дадаткова мы мусім яшчэ за мерапрыемства іх аплачваць? Гэта ж не камерцыйныя мерапрыемствы. Мы праводзім мітынг не дзеля таго, каб атрымліваць ад яго прыбытак. Гэта не канцэрт, гэта не спартовае відовішчнае мерапрыемства. І праблема, дарэчы, у тым, што закон аб масавых мерапрыемствах рэгулюе ўсе гэтыя віды масавых мерапрыемстваў. Вось, хаця яны па сутнасці розныя па сваёй.
З адным законам рэгулююцца мерапрыемствы і, ну, скажам так, палітычныя, і культурныя, і спартовыя.
Так, які культурна масавыя, відовішчныя, спартовыя. Гэта іншыя віды масавых мерапрыемстваў, але гэты закон адзін іх рэгулюе. Таму, можа быць, з гэтым звязана, што такі адзіны падыход на ўсіх распаўсюджваюць. Таму, а пра аплату, тут, дарэчы, трэба адзначыць, што калі мерапрыемства больш тысячи чалавек, дык там богулі заяўнікамі могуць быць толькі юрыдычныя асобы.
Тут яшчэ одна цікавостка, што калі раптам гэта не вот адно з гэтых шасці вызначаных Мінгарвыканкамам месцаў, то і чамусьці паслугі праваахоўных органаў, там прыбіральшчыкаў і астатніх служб, яны нечакана падвышаюцца.
Ну, я, в прынцыпе, не бачу логікі, чаму ў спецыяльна адведзеных месцах павінна аплачвацца все гэтыя паслугі. Ну, раз яны спецыяльна адведзены, то, можа, тады там не варта і грошы забраць за тое, што там арганізоўваецца масавае мерапрыемства, а толькі калі ўжо ў іншых месцах, тады браць. Хаця, ну, як я ўжо сказаў, я, в прынцыпе, супраць таго, каб плаціць грошы за правядзенне сходу. Ну, гэта трэба спытаць у логіку гэтую, хто прымаў гэтую пастанову Савета міністраў.
Цалкам размову з юрыстам праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцінам Стэфанумічам слухайце і глядзіце на нашай сайце eurradio.fm у раздзелі «Падкасты».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Секс – гэта божы дар, а не нейкі монстр. Таму неабходна, каб у школах была сексуальная адукацыя. Пра гэта папа рымскі Францішак заявіў падчас вылета з Панамы, дзе ён быў з апостальскім візітам.
Па словах пантыфіка, сексуальная адукацыя павінна быць аб'ектыўнай і без ідэалагічных штампаў. Пры гэтым святар адзначыў, што ён не збіраецца адмяняць зарок бясшлюбнасці для каталіцкіх святароў, бо гэта дар царквы.
Тым часам нацыянальны каардынатар кампаніі QP ў Беларусі Змітер Кароль у размове з журналісткай Еўрарадыё Машай Калеснікавай распавёў пра тое, як правільна размаўляць з падлеткамі на тэму секса.
Уметь сябе прымаць у волі, сябе, сваё цела.
Я думаю, што гэта трэба спытаць падлеткаў. Тым не менш, тыя трэнінгі, якія мы праводзім без дарослых, без бацькоў.
І без настаўнікаў.
Да, канешне. І падчас гэтых трэнінгаў яны, канешне ж, адкрываюцца. І яны распавядаюць менавіта тое, што турбуе іх. І тут ёсць добрая магчымасць. Замест той плыні інфармацыі ў інтэрнэце, мы можам даць якасную інфармацыю, як урачы, як псіхолагі. Мы можам распавесці, падказаць, куды звярнуцца, ці ўвогуле дзе атрымаць дапамогу. Мы можам растлумачыць ім тыя ці іншыя рэчы, каб яны маглі працягваць распавядаць гэтую інфармацыю далей. Угу. Так працуе peer-to-peer education.
Ага, якія пытанні яны часцей за ўсё задаюць? Існікі набор такі.
Вельмі часта пытанні наконт стасункаў. Дзяўчын, хлопцаў, уступленне ў сексуальныя стасункі, пытанні па інфекцыях, пытанні аб кантрацэпцыі, таму што ёсць разуменне таго, што ёсць кантрацэпцыя, але яны не ведаюць, як ёю карыстацца вельмі часта. І калі ёсць рэклама, што там «Сахрані сябе жызнь» і паказаны гэты прэзерватыў на далонях, не вельмі зразумела, як ім карыстацца, па сутнасці. Вось тут узнікае праблема, што падлеткі, якія уступаюць у сексуальныя стасункі, яны яшчэ не маюць інфармацыі аб тым, як гэта робіцца. І тады яны атрымліваюць праблемы.
І вы распавядаеце?
Да.
Ёсць нейкі, не ведаю, трэнажор, дзе вы паказваеце, як карыстацца прэзерватывамі?
У сусветнай практыкі такія трэнажоры ёсць. Мы ніяк не можам такія замовіць, бо ў нашым рэгіёне гэта дастаткова складана знайсці. А вось замаўляць у секс-шопах, ну, гэта трошкі іншае. Тут сутнасць не ў менавіта візуальным вобразе, а ў тэхніке. Таму ёсць бананы, напрыклад.
Цікава. Да? Якія забабоны дагэтуль існуюць у нашым грамадстве, якія датычныя сексу? І ці існуюць?
Усе ж вы не паверыце, дагэтуль наконт мастурбацыі, што гэта прыводзіць да слепаты ці да глухаты. Прычым у розных рэгіёнах Беларусі па-рознаму. Я думаю, што сёння людзі, якія абменьваюцца інфармацыяй больш, маглі б зразумець, што калі ў Магілёўскай вобласці гэта прыводзіць да слепаты, а ў Віцебскай да глухаты, то штосьці не так з канцэпцыяй. А ёсць разуменне таго, што чамусьці. Што такое экстранная контрацэпцыя? Гэта калі выкарыстоўваюць розныя прэпараты пасля сексуальных кантактаў, і гэта 100% прыводзіць да адсутнасці цяжарнасці. Насамрэч, не. Ці таксама, ну, ёсць нейкія стэрэатыпы, якія вось сярод падлеткаў вось так пераходзяць, і яны дастаткова шкодныя. Для таго, каб растлумачыць, што гэта працуе, ці гэта не працуе, ёсць і мы таксама.
Вось канцэпцыя пра пазбаўленне снатлівасці, я так разумею, яна таксама ўжо састарэлая, праўда?
Насамрэч не. Насамрэч не, і гэта вельмі актуальнае пытанне.
Але гэта, ну, як набыванне новага досведу, можна ж гэта так трактаваць, што гэта не пазбаўленне снатлівасці, гэта вось добры такі перыяд, так, праўда? Новы досвід будзе сексуальны, новае жыццё.
Гэта залежыць ад чалавека. Гэта залежыць ад таго, наколькі для чалавека гэта важна. І калі для чалавека, дзяўчыны ці хлопца, важна ну, важныя свае вось гэтыя межы, як гэтыя як гэта растлумачыць, вось гэтая абаронная зона, недакранальная.
Межы.
Да, асабістыя. Свае асабістыя межы. Mm-hmm. Калі для чалавека вось гэтая канцэпцыя вельмі важна, тады і не варта уступаць у сексуальныя стасункі. Чалавек потым будзе гатовы. І ён атрымае гэты досвід, калі ён будзе гатовы да гэтага досвіду. Вось так.
Дарэчы, паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, сярэдні ўзрост пачатку палавога жыцця ў свеце складае 18,5 гадоў. І ў гэтым плане беларусы цалкам адпавядаюць статыстыцы.
А вось раней за ўсіх сексам пачынаюць займацца жыхары Швецыі, Фінляндыі і Нарвегіі. У сярэднім у 16 гадоў. Для параўнання ў Малайзіі, Індыі, Кітаі гэты ўзрост складае 23 гады.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікова. У сеці возлілі спіс лаўрэатаў Грэмі 2019. На сайце музычнай прэміі ў ноч на 29 студзеня з'явіўся спіс пераможцаў, апублікаваных хакерамі. Прадстаўнікі акадэміі гуказапісу ўжо паспелі пракаментаваць інцыдэнт, назваўшы спіс фэйкавым. Цытата: «Вынікі Грэмі перадаюцца супрацоўнікам акадэміі непасрэдна ў дзень цырымоніі ўручэння прэміі, калі Дэлойт уручае імёны атрымальнікаў у запячатаных канвертах», заявіў прадстаўнік акадэміі гуказапісу. Паводле інфармацыі Billboard, арганізацыя звярнулася да сваёй юрыдычнай каманды з прапановай аб магчымым судовым іску. Згодна з інфармацыяй спісу, лепшай песні мінулага года мусіць быць прызнаная кампазіцыя «I like it» хіп-хоп спявачкі Cardi B, а лепшым альбомам могуць назваць пласцінку выканаўцы H.E.R. Брытанскі музыка і паэт Пі Дорці прадставіў свой новы гурт Puta Madres і анансаваў дэбютны альбом. Кружэлка пад назвай Peter Doherty and the Puta Madres выйдзе 26 красавіка. Альбом быў запісаны ўсяго за 4 дні мінулым летам у Францыі. У яго ўвайшло 11 трэкаў, у тым ліку апублікаваная ў якасці сінгла кампазіцыя Who's Been Having You Over. У прэс-рэлізе пласінка апісваецца як неверагодна прыватны партрэт кахання, страты і пагібелі. У лютым Доэрці і Puta Madres адправяцца ў свой першы тур па Вялікабрытаніі. На думку спецыялістаў, цяперашняя папулярная музыка ўтрымлівае ў большай ступені негатыўныя эмоцыі, такія як злосць, страх, агіда і смутак. Што тычыцца пазітыўных эмоцый, як радасць, упэўненасць, адкрытасць, то іх стала значна менш. Усяго навукоўцы прааналізавалі больш за 6 тысяч кампазіцый з дапамогай праграмы IBM Tone Analyzer, якая умее аўтаматычна вызначыць тон абранага тэксту. У даследаванні ўдзельнічалі песні з чарта Billboard Hot 100 з 51 па 2016 гады. Навукоўцы заўважылі, што пачынаючы з 50-х песні паступова станавіліся больш агрэсіўнымі. Аднак гэты працэс дайшоў да свайго піку толькі 3 гады таму. І яшчэ сусветны кангрэс металістаў пройдзе ў Лондоне 22 і 23 сакавіка. У культурным цэнтры Rich Mix збяруцца аматары метал-музыкі з розных краін. У праграме форума панэльныя дыскусіі, паказы дакументальных фільмаў і шоу-кейсы. Мерапрыемства павінна аб'яднаць прадстаўнікоў галіны і дапамагчы ім наладзіць супрацоўніцтва дзеля яшчэ больш шырокага распаўсюду брытанскага культурнага экспарту. Мерапрыемства ўжо падтрымаў легендарны гітарыст Black Sabbath Тоні Айомі. Форум організаваны пры падтрымцы англійскага мастацтвазнаўчага савета. У першы дзень на ім выступяць прадстаўнікі лэйблаў, фэстаў, медыя і музыкі. Другі дзень будзе прысвечаны дакументальнаму кіно і выступу сінгапурскіх металістаў Вом Рот. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».